ми починаємо, як це з нами відбувається зазвичай щовівторка о цій порі. Ми починаємо нашу традиційну щотижневу рубрику «Повага». Вона виходить за підтримки уряду Швеції. Власне, є такою частиною кампанії боротьби з сексизмом у медіа та політиці. І сьогодні ми поговоримо про емансипацію в часи СРСР. Зокрема, поговоримо про цей популярний образ жінки-трудівниці і про те, як емансипація під егідою більшовиків, оголошена ще на початках Радянського Союзу, розвивалася і, власне, які дає плоди у сучасній Україні. Про це ми поговоримо з нашою гостею. Це Катерина Копченко, кандидатка історичних наук, наукова співробітниця Центру українознавства Філософського факультету університету імені Шевченка, членкиня Української асоціації дослідників жіночої історії. Доброго вечора, пані Катерино.
Доброго вечора, вітаю всіх.
Ну, почнемо, напевно, з такого базового запитання чайника. Як до України прийшла емансипація на такому, напевно, державному рівні? Тому що, очевидно, її початки в культурі ми бачимо, як мінімум, в текстах Ольги Кобилянської, Лесі Українки і так далі. Але якщо говорити про таку легальну рамку, звідки вона у нас в Україні взялася?
Так, ну, цілком вірно, що якщо емансипація як поняття державної політики, то треба починати все-таки від часів радянської влади, бо не вона, звичайно, винайшла жіночу емансипацію, це було справою жіночого руху, рухом знизу, боротьбою за права жінок, але радянська влада поставила емансипацію одним з гасел своєї політики, проводила цю політику цю здійснювала згори.
Тобто з 17-го року?
Ну, фактично так. Да, в Україні, ми знаємо, радянська влада остаточно утвердилася пізніше, це вже початок 20-х років, фактично. Але перші декрети з радянської влади, як це було на теренах Росії, у нас фактично це повторювалося з досить певною точністю. І йшлося про те, що жінка зрівнюється в правах із чоловіком, чого раніше не було. Ну, радянська влада, ми знаємо, вона була таким популістом соціальним у тому числі. І вона пообіцяла народу те, що тоді було нагальним, що землю, мир і так далі. І жіноче питання, прагнучи також безумовно отримати підтримку, визнання з боку жіноцтва. Передового розрахунок був тоді на жінок-пролетарок в першу чергу, але тим не менше постало питання зрівняння жінок і чоловіків в правах у усіх сферах.
Ну, така фактично половина населення, так, які одразу запропонували набагато більше прав, ніж було.
Поза сумнівом, так. Що стосується юридичного біку питання, де юре, це було здійснено, оголошено, жінка отримувала права політичні, громадянські, права в сімейній сфері, майнові і так далі. Тобто, дійсно, широкий спектр загальнолюдських прав тепер жіноцтво отримувало. Єдине, що була, звичайно, складність в тому, як це реалізувати в повній мірі, особливо в сімейній політиці, але тим не менше, крок був зроблений досить потужний, і це фактично було ну, досить новаторським в світовому контексті загалом.
Якщо говорити про образ жінки-трудівниці, коли, власне, і до кого прийшла світла ідея ліпити саме цей образ, ну, я пам'ятаю навіть ці самі легенди про Пашу Ангеліну, да, тобто це жінка, яка тримає на собі фактично всесвіт, та, і власне, оці звитяги трудові, вони перетворюються на міфи і легенди, про це пишуть абсолютно всі газети і журнали, про це говориться, і чи спонукало це, власне, інших дівчат або жінок наслідувати цей приклад, власне, вчитися, працювати, стверджуватися в професійній сфері? Чи це просто був символ, котрий сприймався, і на цьому ця бесіда згорталася, і цей процес теж?
Ну, це було подвійно. Поза сумнівом, це була мобілізаційна кампанія, сповнена символів, сповнена героїчних образів, але вони також, поза сумнівом, спиралися на реальні образи, от названі вами, і воно знаходило відгук в середовищі жіноцтва, переважно молодих жінок, тих уже, хто зростав, виховувався, отримував освіту шкільну за радянської влади, сприймаючи, власне, цей лад як свій. Та? І при тому, що радянська влада завжди повторювала цей меседж, що тільки вона відкрила жінкам права, надала можливість вчитися. До речі, щодо навчання, це теж це було якраз правдиво, тому що ліквідація неписемності, доступ різних верств до навчання, в тому числі і селян, робітників, якраз на передовій класу ставився наголос, це було справді здійснено. Ну, особливо поширеною була оця мобілізаційна кампанія, залучення жіночих трудових ресурсів до виробництва. Це почалося наприкінці 20-х, в 30-х роках. Якщо до цього також процес цей відбувався, зверталися більшовики насамперед до жінки-пролетарки, жінки передових поглядів, як тоді значить, було зазначено, селянство трошки відходило на другий план, то вже в 30-ті роки з початком індустріалізації, колективізації масової, жіночий ресурс став просто необхідним для радянської влади. І для того, щоб зробити працю, у тому числі на важких виробництвах, в чоловічих раніше професіях, ну, певною мірою привабливою, жінкам кидався отакий от виклик, меседж, що давайте, жінка на паровоз, є такий дуже відомий плакат 39-го року, і багато інших, такий вкидається імператив, жінко, оволодівай технікою, і парамілітарна сфера була надзвичайно важлива на той час. Таким чином, привабливими ставали саме чоловічі професії, на що робився взагалі упор в радянській економічній системі. Військова сфера, техніка, важка промисловість. І, звичайно, це був свого роду виклик для жінок, тому що з них ніхто не знімав, власне, обов'язки. Та родинні, сімейні, вважалося, що паралельно із ними жінка повинна стати такою повноцінною трудівницею, повний трудовий день працювати. І саме героїчні образи жінок, вони бралися з тих сфер, дійсно, які були раніше суто чоловічими. І Паша Ангеліна, і деякі інші, з'явилися жінки метробудівки в Москві перші, такі як Тетяна Федорова, приміром. Особливо заохочували жінок-колгоспниць після голодомору, після масової колективізації, розкуркулення. Треба було якось, принаймні символічно, знаходити легітимацію радянській владі в середовищі селянства.
І образ трактористки.
Образ трактористки, да, передової жінки на селі. Вже тепер, якщо Ленін говорив про пролетарську частину жіночої армії, то Сталін це поширив на жінку-селянку, колгоспницю. Він сказав, що подібно до пролетарки, яка, значить, продає свою працю, є таким чином незалежною від чоловіка. Вона сама на себе заробляє. Так само і жінка-трудівниця заробляє трудодні, і тепер її ні чоловік, ні батько, значить, не можуть їй дорікнути, що вона в них на шиї сидить, вона сама на себе працює.
От така. І, власне, в кінематографі, я пам'ятаю, тих часів дуже багато героїнь-агрономш, власне, і оце і сільських вчительок. Тобто це повернення, взагалом, жінки, передової жінки до села. І ствердження, власне, навіть кінематографи, ну, тобто через популяризацію, ми ж пам'ятаємо, що кіно – це найголовніше з мистецтв, просто пропагандою, привабливість проживання і, власне, такого землевого крокування жінки на селі.
Але пропаганда, ось добре, що ми згадали про кіно, я одразу згадала свою розмову з письменницею Лінор Гаралік, котра, говорячи про пропаганду, пожартувала, що пропаганда – це те, що врет всегда одну і ту же в раку. Та? Це як реклама, яка працює з меседжами, які працюють. І саме тому ця врака або певний меседж може повторюється весь час.
Різні враки – це психіатрія, це от до нашого
попередньої розмови. Але якщо все ж таки поговорити про те, як працює пропагандистська машина СРСР, очевидно, що ці образи жіночої емансипації, вони вписуються в певні міфи. Так, міф про жінку-трудівницю, жінку-колгоспницю і так далі. Але про що насправді ці меседжі? Чи йдеться про певну маніпуляцію, якщо ми будемо їх дешифровувати як пропагандистські послання?
Ну, насправді так. Можна говорити, я це означувала в своїх публікаціях, як певний гендерний виклик. Тобто, насправді так, це є певного роду маніпуляція. От ми згадали трудодень, так? Це взагалі дуже умовна одиниця оплати праці, дуже низько оцінювана владою.
Тобто, це не рубль?
Це не рубль.
І не копійка.
Це якась паличка в таблиці, да, де ці трудодні відмічалися в колгоспах, та, чи на дошці, чи десь іще. Це умовна паличка, оплачувалась вона або натурою, або чимось іншим. Тобто, фактично, ота жінка-трудівниця-колгоспниця, да, яка ставала вільною, вона насправді ставала рівною в правах з чоловіком, який був так само безправним, ну, кріпаком у держав. Да? Тобто, от в цьому, да, вони зрівнялись. Тобто, маніпулятивний характер був, поза сумнівом, відчутний. І влада дуже хитро пакувала оці от свої потреби в трудових ресурсах жіночих. Є дослідження на цю тему, жінки біля прохідної, Венді Голберг, американська дослідниця, приміром, вона показала, що впродовж першої п'ятирічки промисловість отримувала нові кадри робочі майже виключно за рахунок жіноцтва. В державі потрібні були нові робочі руки. І то дуже терміново, тому що нові підприємства будувалися. І треба було привабити жінок. Значить, ця можливість працювати на важких підприємствах подавалася як право жінки. Так? І були такі пропагандистські меседжі, що от раніше жінка ніяк не могла потрапити от туди, то значить промисловість по обробці металів. А тепер у нас цілі армії жінок в цій сфері. І так далі. Тобто це от такі от меседжі, значить, ну, в сьогоднішньому такому сленговому варіанті ми можемо сформулювати як «на слабо брав», да? А вам слабо, да? А...
Це така фактично абсолютно рекламна штука, так, формулювання потреби. Так само формулюється потреба в айфонах, дорогих авто, якихось брендах і, наприклад, у можливості працювати на виробництві. Але якщо, знову-таки, з іншого ракурсу зайти до цієї теми, крім певних маніпулятивних речей, очевидно, жіноча емансипація СРСР дала якісь позитивні плоди. Ось я знаю з обговорень, наприклад, політичних квот у партіях, дуже часто апелюють до радянського досвіду, так, до того, що ось колись по квотах проходили різні доярки в ради, а от в Україні може бути так само.
Невже? Це виробничі квоти, угу. Вони просто були заповнені жінками в силу того, що там більше працювало жінок, власне. Так. Через це відбувалося. Але дійсно, давайте поговоримо, можливо, про якісь позитивні речі, які так чи інакше, треба віддати належне, вони були впроваджені завдяки радянському законодавству.
Ну, насправді так. Тут не можна підходити однозначно і оцінювати все, що відбувалося, негативно. Треба робити, до речі, різницю трохи між 20-ми і 30-ми роками, між епохою сталінізму, коли тут уже підвертий пішов такий меседж маніпулятивний достатньо. 20-ті роки були все-таки більш вільними в питанні дискусії, в питанні політики більшовицької, тому що тоді можна було говорити про певні суспільні вади, про те, що є шляхом до емансипації жінки. Ми знаємо теж плакати 20-х років, коли йшлося, та даєш новий бит, далой кухонне рабство і так далі. Тобто держава в особі своїх ідеологів, Олександри Калантай, приміром, та така, можна сказати, речниця пролетарського жіночого руху, вони чудово розуміли, що без поліпшення побутових умов, без звільнення жінки, відділення кухні від родини, як тоді вона казала, що теж повна емансипація неможлива. Щоправда, тоді це формулювалося саме таким чином, що держава має на себе взяти частину зобов'язань по догляду за дітьми, побутова сфера, полегшити соціальні умови і так далі. Не йшлося, наприклад, як зараз про те, що мають взяти чоловіки на себе часткову частину, та, домашніх обов'язків. Так дискурс не формулювався. Але тим не менше, звичайно, сама по собі питання рівноправ'я було надзвичайно передовим. Те, що робила влада, вона намагалася нести певну просвіту правову в масу жіноцтва. Це і жін відділи по партійній лінії, жіночі жінсовєти по партійній лінії, і вони існували також на рівні виконавчої влади, делегатки, тобто представниці жіноцтва на підприємствах, були виразниками їхніх інтересів, працювали з простими жінками, захищали якісь їхні соціальні права, роз'яснювали ці права. Була спроба таким чином справді жінку, ну, освіту нести їй правову і роз'яснювати її можливості, якось захищати. От, і для того, щоб зробити її і політично, соціально більш грамотною. Ну, і знову ж таки, в питанні освіти, яку вже згадала, також був певний прогрес. Також був упор робився на те, щоб була принаймні елементарна грамотність серед населення. От, і що стосується сімейного законодавства, то 20-ті роки вони були більш вільними, більш ліберальними. Навіть, скажімо так, держава намагалася цю сім'ю, ну, розмити межі цієї родини, та були утопічні трохи ідеї про те, що про вільні стосунки, про те, що дійсно люди повинні, значить, з доброї волі і власної відповідальності жити один з одним. Але оскільки всі ці обіцянки і гасла сильно пробуксовували з боку держави, тобто соціальна сфера, полегшення побутових умов, догляду за дітьми і так далі, все це не було реалізовано так, як декларувалося, то, звичайно, і успіхів у цій сфері особливо досягнено не було. Жінки, які раніше мусили тягнути цю лямку на собі. І 30-ті роки, звичайно, ну, якщо говорити про 20-ті, да, то це легкість розлучення, легкість укладання шлюбу, сплата аліментів, право на аборт. Ну, тобто, фактично, жінці багато що було в правовому плані забезпечено. 30-ті роки, сталінська нова конституція і низка законів, власне, поклали цьому край. держава тоталітарна потребувала контролю над ячейкою суспільства родиною, так, потребувала в тому числі і демографічного зростання. І таким чином сімейне законодавство вже стає більш жорстким, аборти забороняються, як ми знаємо, розлучення ускладнюються. І таким чином ставиться упор на підтримку, власне, от сімейних цінностей, як би ми сьогодні це сформулювали. От ви згадували, до речі, питання потрапляння жінок до політики. Ну, в радянський час це єдина можливість, так, комсомол і партія, фактично, ну, і якісь громадські...
Профспілкова лінія.
Профспілкова лінія, так, якісь громадські парамілітарна активність, скажімо, якась, ну, був тоді там Червоний Хрест, Цуавіахім і інші організації, фізкультурний рух дуже потужний, ну, по цих лініях можна було, так, себе проявити. Жінки з'явилися також і в Верховній Раді. Я знайшла статистичні дані офіційні радянські щодо Верховної Ради СРСР. От, і, власне, в, ну, дані вже трошки повоєнні. В 47-му році 112 жінок було обрано депутатами парламенту Радянської України, приміром. От, і на попередній час є у мене дані за 30-ті роки, кінець 30-х років, незабаром після впровадження Сталінської конституції, в 37-му році був скликаний вже перший парламент, Верховна Рада Союзу РСР, і там, значить, в Нижній палаті Рада Союзу десь близько 15% складали жінки, в Раді національності 19% із хвостиком відсотків від усього депутатського складу складали жінки. До речі, в депутатки потрапили якраз оті жінки-передовиці, про яких ми згадували, і та ж і Паша Ангеліна, і деякі інші, які вже стали, в принципі, такими живими символами і успіхів жінки. От, ну, треба зважати, що попри... Ну, це позитивні на той момент цифри, поза сумнівом, можливість якоїсь самостійної політичної діяльності, активності була, ну, майже зведена на нівець, мінімально, тому що єдине право цих жінок – це було, ну, виконувати генеральну лінію партії. Власне, як і більшості чоловіків-депутатів. Та, особливо свободи активності політичної чи громадянської в них не було. Це абсолютно зрозуміло. Тобто владі потрібні були це, теж ці показники як символ рівноправня жінки чоловіка в Радянському Союзі.
Тобто важливість статистики розуміли на той час. Катерино, в нас не так багато залишилося часу. Мене зацікавив період, власне, повоєнний, коли дуже багато чоловіків загинуло, загалом загинули і жінки, звичайно, але жінки брали на себе ще більше функцій, ніж, власне, до війни. Чи не застосовувала радянська влада тоді якісь ще варіанти пропаганди, щоб залучити жінок і активізувати жінок ще більше?
Ну, власне, так. Ми пам'ятаємо, є такий навіть плакат з дівчиною, яка стоїть, значить, з інструментом будівельним, відбудуємо все. Звичайно, жінка основною силою стала і в колгоспі після повоєнному, бо чоловіків дуже багато полягло, і інколи в буквальному сенсі тягловою силою замість худоби, да, якої не вистачало. Нові меседжі, так, якщо порівняти те, з чим я стикалася, вони в основному продовжували таку от довоєнну лінію в тому ж ключі. Залишалася, можливо, трошки менше оцей накал, скажімо так, залучення жінок як емансипаційні гасла. Тепер уже нове гасло «Відбудуємо нашу державу, ми перемогли ворога». Тепер, значить, іще трошки зусиль, і, значить, ми остаточно переможемо і розбудуємо нашу країну. Ну, ми знаємо, що
ще можна речення договорити за жестами.
Ми так буквально заступорили Катерину.
Так, ну ми знаємо, що радянська влада в 55-му році змусила була відмовитись від заборони абортів, саме тому, що я зустрічала статистичні дані дослідниць російських колег, що від підпільних абортів до 70% жінок просто гинули. От таким чином послаблення відбулося, наприклад, в цій сфері. Це був вимушений крок з боку держави.
Катерина Копченко, історикиня у проєкті «Повага» у громадській хвилі на громадському радіо.